Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ity orinasa lehibe iray tany la Frantsa dia nahavita kidoro fahatoriana mirefy 3.5 metatra sy 20 sentimetatra ny alavany ary 8 metatra sy 2.7 sentimetatra ny sakany. Izany kidoro fahatoriana izany dia voalaza fa azo ivalaparan'ny olona miisa 80 eo eo. Voalaza fa io ny kidoro lehibe indrindra tamin'izany fotoana izany. Efa misy lehibe noho izany aza moa amin'izao fotoana izao. Eny tokoa, mahafaly arak'izany ny mandresy mieritreritra isan'andro fa any an-danitra any dia misy ilay Andriamanitra raintsika izay afaka manome zavatra lehibe lavitra dia lavitra noho izay eritreretina sy izay vitan'ny olombelona eto an-tany. Tsy inona izany fampiaino an-tsaina fa ny lanitra manontolo no nomaniny mba holovany izay rehetra ti azy ary ho fonenana feno fifaliana izay tsy mbola nisy nanandrana, nefa kosa fonenana voatokana ho an'ireo izay mibebaka sy tian'Andriamanitra ka mankato azy. Izao mantsy ny teny fikasana nomeny antsika. Eny amin'ny tany tsara ho fiandrasana no iandrasako azy, ary ny tendrombohitra avo ny Israely no tany iandrasana azy. Ao no andriny amin'ny tany tsara, eny eny amin'ny fiandrasana tsara ahitra no inanany dia ny tendrombohitry ny Israely. Ezekiela 30:13-14. Dia ino ihany koa neny toy ny manamafy izany ao amin'ny Isaia 57:17-18. Fa indro izao mahary lanitra vaovao sy tany vaovao, ka dia tsy ho tsarovana intsony ny taloha na omby ao an-tsaina akory aza, fa mifalia kosa sy miravoravo mandrakizay satria mahary izany aho. Fa indro mahary an'i Jerosalema ho fifaliana ary ny olony ho firavoravoana. Ny ambodisy ny zanak'ondry hiara-komana, ary ny liona hihina mololo tahaka ny omby, ary ny menarana dia vovoka no ho fihinany, ary tsy handratra na hanimba eran'ny tendrombohitry masina izy, hoy Jehova. Amen.
Sakanana falamba menano miondrianao anyondani tranyane misy harena ambony naoriano namanana sy azonao sakanana valapavolame henano miondrianao azamitahira toentsony fa feno kala Feno pandruba picuni Animi ti fukeli ti Faleu kusa amini sista Tehiri zunyan zaranao Asiura ki chawanyan paradisa Sinzuvini hua vinao
Harlando
Rani e tu antanyane
trany ny mpanaso aso fa any an-dany trany any e zay mbola tsy hitany maso ro olombo vonjy no hanao matso fa madio am-po tena mangatso atso aza manory ny toetsony tsy tanindrazana hoe ty rafeto lay trano any ambony anany vantana nare fa any no tena sahaza fa haolanao anao i ka ianao io na mpanotabe aza mbola tiny reta dity nalava ni lunzi ni tava manai ni on pizzu zai metti janga fannionda ni chanyonye simba mi simati ma suandru se sonno anazava tempo li ziurava fammi rapira tananu holla londa vaza mi fichi niu ni tuiranao ni entanao ahurundi ni famarina ni cazzao se son si panzacano a tu ni tapa chi lao a minao smissima cani razza minia lalani io nao
amiko gety baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana
Isaia toko fahadimy amby telopolo ravoravo ny efitra sy ny tany karakaina ary ny tany ay mifaly sy mamony tahaka ny lili mamony be dehibe izy eny mifaly mioby izy ny voninahitry libanona dia homena azy mba amin'ny atsaratarehn'ny karmela sy sarona dia hita ny voninahitry jehovah izy sy ny famirapiratan'andriamantsika ampaherezonareo ny tanana amin'ny ravoravy ary atanjao ny lohalika malemy lazao amin'izay reraka am-po mahereza aza matahotra indro andriamanitra reo ho avy mitondra famaliana dia ny famalian'andriamanitra eny izy tokoa no avyka hamonjy anareo dia ampahiratina ny masony jamba ary ampaladiana ny sofony marenina dia hitsambikina tahaka andierany mandringa ary hioby ny lelany moana fa hibobiky any anefitra ny rano ary isy reny rano any amin'ny tany karakaina ny alonalona mitarehindrano dia ho tonga fari tokoa ary ny tany mangetana oloha rano mibohiboka ny fonenana izay amitsahany ambodi dia aniry volotara sozoro ary isy lalambe ihany dia lalana voavoatra izay atao hoe lalany fahamasinana tsy mba handia izany ny tsy madio fa jehovah omba azy ka izay mandeha amin'ny lalana dia tsy ho diso any na dia ny adala aza ary tsy hisy liona sady tsy akarany biby masika tsy ho hitao ireny fa ny navotana no andia azy eny ny navotan'i jehovah hiverina ka hakanyziona amin'ny fiobiana ary ny fifaliana mandrakizay no eny an-dohany azo fifaliana sy firavoravona izy ka dia andositra ny alahelo sy ny fisentoana Terabako. Fa double vera koa mandeha zegny zalam tsara izy io e.
WR manolotra hoanao feo ny fanantena.
Isaorantsika ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika, manome antsika fahafahana mbola mifampahery mandray hery avy aminy amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra toriana aminao izao miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Miaraka ivavaka isika. Raha izay ny an-danitro, misaotra noho ny nanomezanao anay famindrapo fahasoavana izay nahafahanay nahazo tombonandro. Misaotra amin'ny anaran'i Jesosy zokinay izahay, ary mangataka ny famindraponao hamiela ny elokay ary hampianatra anay ny sitraponao, hampahery anay amin'ny itian'io ity, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Natoinona, natoinona fiavintsika, natoram-boninahitra misy antsika dia zavatra anankiray nitovizantsika rehetra, voasintona amin'ny fomba tsy ailazaina mihitsy, hikatsaka ny metimety kokoa hatrany ny tsiraray amintsika. Sa tsy izany, misy hira anankiray manao hoe tsy misy afa-pony ny olona eto an-tany rehefa hatranainy izay. Ary tena marina izany, fa ilay Andriamanitra feno hatsarana mihitsy no nametraka an'izany etaeta izany ao am-pontsika, mba tsy ho mora mionona isika amin'izay zavatra efa misy antsika, fa hikaroka ny tsara kokoa hatrany. Ka tsy hisy amin'ireo zavatra mety ho azontsika na ratsy na tsara na ny tena tsara mihitsy aza hitondra fahafaham-po tanteraka ho antsika, fa irin'Andriamanitra isika hikaroka ny tsara indrindra, hikatsaka ny tsara indrindra, ny arena tsara indrindra. Ary eo amin'izany no ahitantsika ny tena fahasambarana mandrakizay izay ao aminy irery any, ary amin'ny alalan'i Jesosy irery any. Zavatra kendrentsika atoato amin'ny alalan'ny fiarahantsika mianatra dia ny ampiseho fa tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy ihany ilay tena ilainy rehetrarehetra, ny tsirairay, ny firenena, ny isatokantrano no afaka hanome vaaolana ny amin'ny fanirintsika rehetra. Ny tantsontsika amin'izao fiaraha-mianatra izao ary a dia ny ampisehoana aminao ny fitiavan'Andriamanitra naseho tao amin'ilay zanany Jesosy Kristy, sy ny atsara ny fiainany lanitra ny ainany zany Kristy zany, izay azony rehetra mandray anjara, izay no marika an-kendrena, fa tsy fanomezana fahafaham-po fotsiny, ny fahalianana te alala zavatra, na famaliana ihany koa ireo fanoerana avy amin'ny fanakianana. Tsy izany ny tanjona. Mitantsika fa tamin'ny alalan'ny alemem-panahy sy ny fitiavana, fa tsy tamin'ny alalan'ny hery na dia tompony hery rehetra azy izy, dia nitarika ny mpianany izay tsotra ny ankamaroany, olo tsotra mitady izay hohany isan'andro ny ankamaroany, nitarika azy ireo eo aminy Jesosy. Tamin'ny alalan'ny fanatrehany sy ny fiarahany mioro taminy no ny kilema ny ainan'izy ireo sy ny fantrana ny anjaty tamin'izy ireo, dia ny sotony niala teto tany ny sainy mba anatratra ny mariky ny lanitra. Ka avy eo amin'ny fitiavatena dia hifindra akeo amin'ny fandavatena, avy eo amin'ny fahateren'ny fo izay vokatry ny tsy fahalalàna sy ny fitsaratsara ny ivelany, ho eo amin'ny fisokafana sy ny fihavanana izay manosika azy ireo alaala sy ho tia bebe koa ny olon-drehetra, na avy aiza na avy aiza, tany ny aviany, ary natohina natohinona firazanany na ny firenena izay ny aviany. Resaka famonjena ny maha-olona n'ilay olona ny tanjona, satria ny fahalalana mijano ao fahalalana fotsiny dia tsy mitondra famonjena velively. Ny tanjontsika eto izany a dia ny antonga ny olona tsirairay ahitany vaaolana ho an'ny fiainany dia ny fifandraisana akaiky amin'ilay loharanon'ny fiainana, tsy ilay sandoka fa ilay tena izy, dia Jesosy mihitsy izany. Hoy izy indray nandeha, raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona, fa raha miray amiko ianareo dia hamobe. Ny tsy ambaratelo ny fombiazan'ny fiainana kristianina izany a dia tsy ny fiezahany amin'ny herin'ny tenany hanao ny tsara, fa ny fiezahany hifandray akaiky amin'ilay tsara, dia hamokatra ny tsara eo amin'ny fiainana izy. Eny ary ndeha hanomboka isika. Matio toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo. Matio toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo. Ary ny anarany ataon'ny olona hoe Imanoela, inona no heviny? Amintsika Andriamanitra. Jesosy no resana eto. jesosy tonga tetỳ ambony tany a dia maneho ny fanatrehan'andriamanitra mivantana amintsika andriamanitra. Ny fahazavan'ny fahalalàna ny voninahitr'andriamanitra dia hita eo amin'ny tavan'i jesosy kristy. Hatramin'ny andro fahagola dia efa iray tamin'ny ray jesosy kristy tompo. Endrik'andriamanitra izy tamin'izany, endriky ny fahalehibiazany sy ny fiandrianany, fa mirapiratany voninahiny ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Izany no voalaza mazava tsara amin'ny Hebreo toko voalohany andiny fahatelo. Hebreo toko voalohany andiny fahatelo: ary hampiseho an'io voninahitr'andriamanitra io natongavan'i Jesosy teto amin'ity tany misy antsika ity, teto amin'ny tontolo simba ny fahotana ity. Tonga teto amin'ity tany no hamaizin'ny fahotana ity izy mba haneo ny fahazavan'ny fitiavan'andriamanitra marina izay nodisoana teo anivon'ny olona, mba ho hitan'ny olona mihitsy izany hoe amintsika andriamanitra. Noho izany a dia voalazan'ny faminaniana hoe ary ny anarany atao hoe Imanoela. Fanatrehan'andriamanitra mivantany eo anivontsika ny dikan'izany, filazantsara ny dikan'izany. Natongavany toetra teto amintsika dia ny aneho an'andriamanitra tamintsika olombelona, ny tena maizy azy, ary koa aneho an'andriamanitra amin'ny anjely. Izy ny tenin'andriamanitra, fisaina an'andriamanitra, reny sofina. Tamin'ny vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany dia Maria ny tsara ao hoe efa nampafantariko azy ny anaranao, mamindra fo sy miantra maro-po sady be famindra-po sy fahamarinana naverin'i Jesosy izay toetra an'andriamanitra izay, izay efa nolazaina ry amin'ny Eksôdosy toko fefatra amin'ny telopolo andiny fahenina. Eksôdosy toko fefatra amin'ny telopolo andiny fahenina: mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izaho koa ho ao aminy. Ao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo andiny fahenina amby roapolo no ahitantsika an'izay. Izay izany ny tanjona kendrehin'i kristy, ny aneho ny tena toetra mahandriamanitra an'andriamanitra, tsy misy analàna, tsy misy anampiana, ary mba ho ao amintsika ilay fitiavana izay nitiavan'andriamanitra antsika, fa tsy ny fitiavana sandoka izay manjaka eto amin'ity tany ity. Ary kristy mihitsy no eo anivontsika, ho ao anatintsika, ary atonga antsika hamokatra ireo toetra tiany hanana antsika. Izay no tsiambaratelo. Ny fifandraisana akaiky amin'i Jesosy izany no tsiambaratelo, fa tsy ny fiezahana amin'ny herin'ny tena hanahaka azy, kanefa tsy mifandray aminy zavatra tsy ho azo atao mihitsy izany. Azagaga isika raha voalaza ao amin'ny Petera farotoko voalohany andiny faharoambe folo. Petera farotoko voalohany andiny faharoambe folo: fa ny zava-miafy ny fitiavan'andriamanitra manavitra izany lohahevitra tia ny anjely hodiniana, izany lohahevitra lehibe tia ny anjely hodiniany ary hodiniana mandritra ny mandrakizay, hianarany mandritra fotoana tsy manam-pahataperana. Ireo rehetra izay manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany manokana safidy mantsy ilay izy, ary ho avotana hiala amin'ity tany ity amin'ny fotoana hiavian'i Jesosy indray ny amin'nyrao ny lanitra, miaraka amin'ireo voary rehetra tsy tratry ny fahalavona any amin'ny planeta samihafa any, dia samy hahita siansa ho azy ireo sy tonikira ho ventesiny eo amin'ny azo fijalian'i kristy, izay maneho amin'ny fomba faratampony ny fitiavan'andriamanitra marina. Ho hita amin'izay fotoana izay fa ny voninahitra izay mamirapiratra eo amin'ny tavan'i Jesosy dia voninahitra ny fitiavana manao sorona ny tenany ho famonjena, ho famonjenanao izay tsy mendrika an'izany akory. Tsy tratry ny saina izany fitiavana izany, kanefa ho ampianarina antsika amin'ny fotoana tsy voafetra fa mandritra ny mandrakizay. Ho hita eo amin'ny fahazavana avy eo Kalvary fa ny lalan'ny fitiavana mahafoy tena no lalan'ny tena fiainana ho an'ny tany sy ny lanitra, fa ao ampon'andriamanitra ny loharan'ny fitiavana tsy mitadiny azy. Araka ny voalazan'ny Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahadimy: ary ao amin'ny ray malemy fanahy tsy miavonam-po no miseno toetra mampanahy n'ilay mitoetra eo amin'ny mazava tsy azo atonona. Mba azonao an-tsaina ve izany hoe andriamanitra namorona ary afaka mamorona trany tompony rehetra sy ny fahefana rehetra no nanaiky ho faty isoloheloka mpanota izay azo ny foanana avy etrany, azo ny soloina dia namorona olona avy etrany izy? Maninona tsy izany nataony? Fa na leony na moniainy mba ahafahany manavitra iolona izay ny foronina io, ka izay rehetra manaiky ny mpilaniny famonjena nataony manaiky azy ho andriamanitra mamonjy ny tenany manokana ny handova zany fiainana mandrakizay zany. Tsy tratry ny saina izany, aka ohatra isika atao mpamaranana, raha manana vola folo tapitrisa eny ampelantananao ianao ary mandeha tongotra, mandeha kapa, simba ny kapanao ohatra zany a, de mora aminao ny vidy, tsy olanao anao ny manipy manary any anaty fako lay kapa satria manana vola ampy ianao hividianana vaovao. Tsy matakan'izany ny toetsain'Andriamanitra tamintsika olombelona. Afaka namorona olona vaovao izy ary zony zany satria ny olombelona nanao fahadisoana, kanefa tsy zany nataony fa namonjy atsika. Rarina sika raha mandalina n'izany karazam-pitiavana faratampony zany, ka dia manasanao zahay mba hazoto hatrany hiaraka aminay handalina zany fitiavana faratampony zany. Amen.
Sun. radio femo'ny fanantenana.
WR
téléphone 034 06 797 62.
Faux sous la taoué.
Ampifaliana trano no iara-pananao mpiaino tapaka ny fandaran'ilay feon'ny fanantenana. Manasanao izahay mba hiara-mianatra aminay ny tenin'Andriamanitra. Efa niarahantsika ny jery teto, niarahantsika nianatra teto a tamin'ny fandarantsika tamin'ny lasa ny amin'ny famoronana sy ny fanavotana. Izay no lohateny lehibe nijerentsika tamin'izay fotoana izay. Hitantsika tamin'izay ny hoe ny anjara asan'i Kristy teo amin'ny famoronana. Hitantsika tamin'izany ihany koa ny hoe ny fanavotana tamin'ny alalan'i Jesosy mpamorona. Anio isika dia hijery lohateny anankiray indray dia ny hoe miazona izao rehetra izao koa ny mpamorona. Miazona izao rehetra izao koa ny mpamorona. Milohan'izany anefa dia manasanao izay mba hivavaka. Andriamanitra raina eo, misaotra anao izay satria omenao fotoana andiniana ny teninao indray, dia sokafo ny sainay, tahaka izany ihany koa ny fonay mba hitoeran'izany teninao izany, hitondra fiainana vaovao ho anay tsirairay avy anie ny fahalalànay ny teninao amin'ity anio ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Miazona izao rehetra izao koa ny mpamorona. Rehefa vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra nyforoniny dia move nylozany samorery izany zavatra noforoniny izany. Amin'ny teny hafa dia hoe moa ny lozan'Andriamanitra samorery ve izao tontolo izao noho ny voaforona? Moa ny lozan'Andriamanitra samorery ve izao tontolo izao noho ny voaforony?
Jaona toko fahadimy ka ny andininy fahafito ambin'ny folo no indintsika mamaly izay fanontaniana izay anary. Jaona toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo. Fa Jesosy namaly azy hoe, ny raiko miasa mandraka ankehitriny ary izaho koa miasa.
Ny Apokalipsy toko faefatra ny andininy faraika ambin'ny folo ihany koa dia manamafy an'izay namana rilahy. Apokalipsy toko faefatra ny andininy faraika ambin'ny folo. Ianao tomponay sy andriamanitray nomendrika handray ny voninahitra sy ny aja ary ny hery. Fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary noho ny sitraponao no nahanisy sy nahary azy. Ny fantaniana mipetraka tery aloha dia ny hoe nolozan'andriamanitra samyrery ve izao tontolo izao noho ny voaforiny? Ny valiny dia ny hoe tsia, satria mandraka kehitriny a dia mbola miasa mandrakariva andriamanitra. Inona kosa no asa mazava mety ho vitan'ny herin'andriamanitra ho an'ny mpino? Inona no asa mazava mety ho vitan'ny herin'andriamanitra ho an'ny mpino?
Zany hoe ho an'izay mino an'andriamanitra zany.
Ho an'ny olona mino an'andriamanitra zany.
Petera voalohany toko fahadimy ka ny andininy ny fahafolo. Petera voalohany toko fahadimy andininy fahafolo mivaky toy izao: ary andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'i Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo.
Ny asa mazava vitan'ny herin'andriamanitra ho an'ny olona mino zany dia manatanteraka,
mampiorina
ary mampitoetra. Izay zavatra lehibe rehetrarehetra izay ary mihoatra an'izay ary dia vitan'ny herin'andriamanitra ho an'ny mpino. Inona indray ary no teny entin'ny apôstôly Paoly ilazana n'io herin'andriamanitra nomena ampiasain'ny kristianina io? Inona no teny entin'ny apôstôly Paoly a ilazana n'io herin'andriamanitra ampiasain'ny kristianina io?
Efesianina toko voalohany ka ny andininy fito ambin'ny folo hatramin'ny andininy faharoapolo. Efesianina toko voalohany andininy fito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Izao ny vakin'ny teny: mba homen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika rain'ny voninahitra ho anareo ny fanahin'ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara, ary mba ampahiratina ny mason'ny sainareo mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsoany sy izay aren'ny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina, ary ny fioaran'ny alehibe ny heriny ho antsika izay mino, araka ny fiasan'ny herin'ny fahatezerany izay nataony tao amin'i Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy ny nampitoerany azy eo amin'ny ankavanana any an-danitra.
Izay zany no tenentin'ny apôstôly Paoly ilazana n'io herin'andriamanitra ampiasain'ny kristianina io. Fa inona namana rilahy? Fa na ianao mpiaino any an-trano any aza manontany a ary mametraka an'izao fanontaniana izao hoe iza marina moa zany no miantoka ny fiainako avin'izao rehetra izao? Iza marina no miantoka ny fiainako avin'izao rehetra izao? Na ny biby, voromanidina, ny voary rehetra, ny olombelona rehetra, iza no miantoka ny fiainako avin'izy rehetrarehetra ireny?
Kolosianina toko voalohany ka ny andininy fahafito ambin'ny folo no entintsika mamaly izay fanontaniana izay nary. Kolosianina toko voalohany andininy fahafito ambin'ny folo. Ary izy, Kristy ny resahana eto a, ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aharetan'ny zavatra rehetra.
Toy izao koa no vaky ny teny eo amin'ny Korintianina voalohany toko favalo ny andininy fahenina. Korintianina voalohany toko favalo ny andininy fahenina: nefa amintsika kosa dia Andriamanitra iray ihany dia ndray izay niavian'ny zavatra rehetra, ary ho azy isika ary iray ihany ny tompo dia jesosy kristy izay naharina ny zavatra rehetra sady naharina antsika koa. Raha nanaraka tsara ny vakiteny zany ianao a, na zay voalazan'ny kolosianina toko voalohany ny andiny fafito ambin'ny folo, na ny voalazan'ny korintianina voalohany toko fahavalo ny andiny fahenina, dia manambara fa kristy no miantoka ny fiainany voary rehetra. Nianao zany ao anisan'izany miantoka ny fiainanao manokana ny kristy, miantoka ny fiainakoavinao manokana kristy. Noho izany, iza rery ary zany ny tokony ankofanao? Iza rery ny tokony ho antenaiko, ho antenaintsika eo amin'ny fiainana?
Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo ka ny andininy fahafito. Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo andininy fahafito. Matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary miankofy eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano.
Inonay fa isafidy iankohaka amin'ilay Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra ianao, ilay miantoka ny fanavotana anao, ilay miantoka ny fiainankoavinao, manomboka anio a ny torampitso ary mandritra ny mandrakizay.
Andriamanitra ilay namorona izao tontolo izao ary mbola nanolotra fanavotana ho an'izao tontolo izao nary no mendrika izany fiankohofana izany. Manateny izahay fa nisy fanovozana fahalalana vaovao indray no raisinao tamin'ity androany ity. Tapitratreo ny fotoana hahafahantsika miara-mianatra aloha, isaorana ianao naharitra ny ainao anay hatramin'ny farany. Raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny heriny anio toy izao indray, mametraka ny veloma ny namanao Nary sy Rila. Danta no teo amin'ny lafin'ny teknika. Veloma tompoko.
Voasoratra hoe
voasoratra hoe
voasoratra hoe
tarika hiraina. Azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
AWR feon'ny fanantenana.
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Finaritra ry namako, miaraka eto indray isika noho ny fitahian'Andriamanitra ary noho ny fitsimbinany manokana dia velonaina soamantsara toy izao sika. Raha ny fahatezeran'ny satana dia efa ringana sika ary tsy afaka ny ona, koa dia atolotra azy ny voninahitra sy ny dera. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao, ny namanao Richard Andrianjatovo. Fianarana soratra masina momba ireo fanoharana nataon'i Jesosy indray no iarako aminao mandritra ny andro vitsivitsy, izay hanasako anao mihitsy mba hanana fahalianana hatrany ka tsy ho tapaka rehefa tonga ny fotoana toy izao ireo fanoharana nataon'i Jesosy. Kanefa moa araka ny mazatra, melonin'ny iarantsika mandinika mamakafaka izay lesona omeno ny fianarana soratra masina, dia tsara hatrany ny ametrahantsika amin'Andriamanitra ambavaka izay zavatra ho ataontsika eto. Vavaka isika. Ry rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Nanolotra an'i Jesosy Kristy ho faty ho anay teo ambony hazo fijaliana ianao, isaorana be dia be ankasitrahana izany. Ny voninahitra sy ny dera dia atolotra ho anao irery ihany. Saotra noho ny hevitra nataon'i Jesosy. Aoka mba ho jerenao ho anay izany hevitra nataon'i Jesosy izany, ka tsy ny adalànay, tsy ny fahotanay, ny tsy fahamendrenay dia afeno ao amin'i Jesosy izany, satria ekena ary ho raisina ny hevitra izay nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Andinika ny fianarana ny soratra masina izay amin'izao fotoana izao, oka mba tsy hanana anjara eto i Satana, satria efa fahavalo resy izy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ireo fanoharana nataon'i Jesosy. Misy ilay andinin'ny fototra araka ny mazatra atao tsy anjery isaky ny mianatra azy isan'andro tsika. Ao amin'ny Marka toko faefatra ny andininy fa efatra amin'ny roapolo sy fa dimy amin'ny roapolo misy azy amin'ity anio ity. Marka toko faefatra ny andiny faefatra amroapolo sy ny fadimy amroapolo. Toy izao vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy izy taminy, dinio izay tendrenareo, araka ny ohatra anoharanareo ihany no hanoharana ho anareo, ary homena mihoatra aza ianareo, fa izay manana no homena, ary ny amin'izay tsy manana, na dia izay ananany aza dia halaina aminy. Averiko indray mandeha. Ary hoy izy taminy, dinio izay tendrenareo, araka ny ohatra anoharanareo ihany no hanoharana ho anareo, ary homena mihoatra aza ianareo, fa izay manana no homena, ary ny amin'izay tsy manana, na dia izay ananany aza dia halaina aminy. Marka toko faefatra ny andininy faefatra amroapolo sy ny fadimy amroapolo. Raha mandinika tsara sika ny fanoharana rehetra nataon'i Jesosy ao amin'ny Marka toko faefatra, dia ny zavatra tsikaritra ao voalohany indrindra, dia misy lohahevitra anankiray manan-danja. Tsy inona io fa ny fanjakan'Andriamanitra. Izao mantsy nyvoalazan'ny Marka toko voalohany andiny faefatra ambin'ny folo sy fadimy ambin'ny folo. Dia nankany Galilia Jesosy nitory ny filazantsara an'Andriamanitra ka nanao hoe, efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Inona moa dikan'izany? Milaza inona amintsika io fanjakan'Andriamanitra araka iasehon'ny Marka io? Ny vali ny fanontaniana io no ifantohan'ity lesona fianarana ny soratra masina ity izay iaranareo amiko mandritra ny andro vitsivitsy, ko asaina ianao mba tsy ho tapaka mihitsy. Amin'izay isika dia hahatakatra tsara ny fanoharana nataon'i Jesosy. Raha nandinika n'ity bokyny Marka ity ny tena dia gaga ihany. Any amin'ny fiandohan'ny filazantsara Marka any dia efa fantatry ny mpamaky sady ny momba an'i Jesosy. Izy no Mesia, zanak'Andriamanitra. Marka toko voalohany ny andiny voalohany. Kanefa na dia izany aza, sarotra ho an'ny olona ao amin'ireo tantara ny matakatra ny momba an'i Jesosy sy ny antony natongavany, afa-tsy ireo olona nisy demonia. Izay no nagagahy. Nalala tsara an'i Jesosy ireo demonia ireo. Fantatry ny demonia hoe iza moa i Jesosy. Ary vokatr' izay fahafantaran'izay, nangovotra izy teo anoloany ny fahefana feno nananan'i Jesosy. Hifantoko amin'ireo fanoharana voalazan'ny Marka toko faefatra ny fianarantsika soratra masina mandritra ny andro vitsivitsy izay iarahnareo amiko. Mba efa fantatra ve fa ny filazantsarany Marka no ahitana fanoharana vitsy indrindra amin'ireo filazantsara efatra izay manana fitoviana betsaka? Ny manam-pahaizana momba ny Baiboly moa dia ny ady hevitra mihitsy mikasika ny dikan'ireo fanoharana nataon'i Jesosy sy ny fanazavana izany, ny fomba hanazavana ny hevitra izany, ny antony nampiasain'i Jesosy an'izany, ary ny lesona tian'ireny fanoharana ireny aseho sy ny fomba tokony andraisana izany ara-baky tenina koa amin'ny mahasary anohatra azy. Mazava loatra izany fa tsy ho voavalintsika amin'ity fiarahantsika mandritra ny andro vitsivitsy ity izany ireo fanontanianareo, fa hodinintsika izany ary noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia ho tahaka antsika ireo hevitra tian'i Jesosy ambara amin'ny alalan'ireo fanoharanareo. Izay no mahatonga manasa anao, aoka mba tsy ho tapaka mihitsy. Tazomy hatrany ny fahalianana, fa rehefa manao toy izany ianao hanokatra ny sainao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny masina. Ahitana fanoharana dimy ao amin'ny Marka toko faefatra io momba ny mpamafy ny voalohany, ny jiro ny faharoa, ny vata famarana ny fahatelo, ny faefatra kosa dia ny vomitsimoka, ary ny fahadimy dia ny voatsinampy. Saika miodina amin'ny fanoharana mikasika amin'ny mpamafy io tokoa, io Marka toko faefatra io izany. Io fanoharana io izany nitantaraina voalohany. Rehefa izay dia nambara ny antony nanaovana an'izay fanoharana izay, ary manaraka izany ny fanazavana ilay fanoharana. Koa izany drafitry ny lahatsoratra misy dingana telo izany no ifantohan'ny fiarahantsika mianatra ny soratra masina, izay anasako anao hatrany, aoka mba ho liana, aoka tsy ho tapaka mihitsy, fa noho ny fahasavan'andriamanitra dia ezana trano ny hanazava izay rehetra tian'andriamanitra hambara amin'ny alalan'ny teniny. Melohan'ny hamaranako azy dia tiako ny manasongadina aminao fa ny mikasika ny fanjakan'andriamanitra hatrany no tian'ireo fanoharanareo ho ambarantsika, koa dia asaiko ianao ary melohan'ny hamaranantsika azy dia hivavaka isika. Saotranao izay ry any an-danitra fa tena tianay ianao, matoy ianao manome anay lesona toy izao, fiaraha-mianatra ny soratra masina fahanay mamakafaka izay voalazanao, dia tianay tanteraka ianao, tianao ho vonjena izay ho any amin'ilay fiainana mandrakizay izay tsy hanam-pataperana mihitsy. Noho izany, aza vela hanana anjara eto Satana, ny amin'ny sisa dia akinina sy apetraka eo ampelatananao. Da io ty namako miara-mianatra ny soratra masina ty, amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Atreo indray ny fiarahako aminao, isaorana manokana ny namana teknisianina Sama nampita ny feo ho any amintsika tsirairay avy, mametraka ny veloma mandra-pitafa aminao namako.
Zatsuku Zahairiraya Fatsamimau Fatsavapunafuku Izarechiza Ratsuyanau Tavana Zahai panumpuna Manati tsaotra sy deja Fatsiavelanao itoetra Irery tsy misy pitsetra Fatony namana tsy maharina Sady malala indrindra Tsy takatriny sainay Ny fity avana
Adventist World Radio
The Voice of Hope
Radio Femini Fanantenana
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.